ประเทศลาวและประเทศบรูไนได้ร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านพลังงานเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานในระหว่างการพบพ้อกันอย่างเป็นทางการของผู้นําทั้ง2ประเทศระหว่างท่านทงลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวและสมเด็จพระราชาธิบดีรัสนัสบูเกียในมื้อวันที่24หา26เดือนตุลาคม2022นี้ที่ประเทศบรูไนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงจากบรูไนเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ฮู้เกี่ยวกับเวียกงานพลังงานและโบเฮได้ให้ความเห็นว่าบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านพลังงานในครั้งนี้แม้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่หลังจากนี้ยังต้องร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียดว่าจะปฏิบัติได้ตามแผนการหน่อยหลายซ้ําใดดังท่านกล่าวตวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่27ตุลาคมนี้ว่ามิตรการเจรจาซื่อๆเบื้องต้นมันบ่ทันแน่นอนปานใดดอกกระทาเบิ่งโตจริงก่อนว่าเจรจาแล้วมันได้แนวใดละเบิ่งแผนเขาเจ้าก่อนถ้าเบิ่งอันว่าผู้สิปฏิบัติเขาเจ้าสิเฮ็ดแนวใดสําหรับบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการร่วมมือด้านพลังงานจะเป็นการเฮ็ดเวียกร่วมมือกันของ2ประเทศเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานรวมมี3หน้าเวียกคือ1ศึกษาทางแห่งในการส่งออกนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ํามันอื่นๆ2ศึกษาทาแห่งพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวข้องและ3ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมขยายการสร้างขีดความสามารถระหว่าง2ประเทศอิงตามการรายงานของโครงการด้านพลังงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยระบุว่าประเทศบรูไนถือเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานในระดับสูงโดยเฉพาะน้ำมันดิบซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติสูงถึง 12.4 ล้านล้านฟุตก้อนส่วนพลังงานถ่านหินและพลังงานน้ำยังได้รับการพัฒนาที่หน่อยหลายขณะที่ประเทศลาวพวงประเสริฐกับสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนมาแต่ท้ายปี2021แล้วแต่มาวิกฤตนักจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในระยะเดือนเมษาหาเดือนมิถุนายน2022ที่ผ่านมาเนื่องจากสามารถนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงแต่60ล้านลิตรต่อเดือนแต่ตามการใช้งานตัวจริงต้องนำเข้าประมาณ120ลิตรต่อเดือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าหากทางการลาวจะศึกษาทาแห่งในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆจากประเทศบรูไนก็ถือเป็นอีกทางเลือกของประเทศแต่ก็คาดเดาบ่ได้ว่าผลการปฏิบัติตัวจริงจะเห็นได้ตามแผนการหรือบ่ดังผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ก็รอถ้าเบิ่นมาเพิ่นจะมีแผนจังได๋ต่ออีกนะแต่ว่าในบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิปฏิบัติแนวใดเทื่อเนาะก็ต้องรอถ้า
ส่วนผู้ประกอบการปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงอีกผู้หนึ่งในแขวงสวรรณเขตกล่าวว่าการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการร่วมมือทางด้านพลังงานระหว่างทางการลาวกับทางการบรูไนในครั้งนี้ยังมีรายละเอียดที่บ่จะแจ้งที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสังคมได้โดยเฉพาะเรื่องที่จะศึกษาทาแห่งในการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ํามันอื่นๆและศึกษาทาแห่งพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่างๆซึ่งลาวและบรูไนแม้นอยู่ห่างไกลกันหลายสมควรหากประเทศลาวจะนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํามันดิบก็ต้องขนส่งผ่านเวียดนามและไทยเท่านั้นซึ่งทางการลาวก็ควรจะศึกษาเรื่องราคาน้ํามันพร้อมหากบ่มีความเหมาะสมหรือแพงจนเกินไปก็บ่คุ้มค่าที่จะซื้อน้ํามันจากบรูไนดังผู้ประกอบการปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
คั่นสิเอามาทางเวียดนามนี่เวียดนามมันสิเว้านําบ่ถ้าสิเอามาเข้าไทยแล้วเข้าทางใดบาดนี้สภาพมันจังได๋เฮาเว้าเว้าได้อยู่หากสิเฮ็ดตัวจริงมันบ่ได้มันบ่ง่ายได้ยังบ่ทันเป็นฮู้ห่างดอกเพิ่นจะตั้งปฏิบัติ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจําลาวให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการร่วมมือระหว่างลาวกับบรูไนในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวใหม่เนื่องจากประเทศบรูไนบ่แม่นคู่ค้าสําคัญของลาวเมื่อเทียบใส่ประเทศไทยเวียดนามและจีนแนวใดก็ตามอาจจะเป็นไปได้ว่ารัฐบาลลาวจะนําเข้าน้ํามันดิบจากประเทศบรูไนเพื่อนําเข้ามากันอยู่โรงงานกันน้ํามันที่มีอยู่2แห่งในประเทศลาวแต่ยังบ่ทันได้เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการเถื่อขณะที่ประเทศลาวต้องนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงจากไทยประมาณ90ส่วนห้อยซึ่งเป็นอัตราสูงหลายฉะนั้นแล้วหากทางการลาวนําเข้าน้ํามันดิบจากบรูไนเข้ามากันเองก็จะลดผ่อนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการขาดเขินน้ํามันคือในระยะที่ผ่านมานั้นดังเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียฐานนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ซึ่งลาวมันก็มีปัญหาบางที่นี่เนาะก็เป็นการทบทวนอันใหม่คือพลังงานน้ำมันกับแก๊สมันนำเข้าอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องค่าขนส่งน้ำมันดิบประการนี้บนเอชไอเราจะเป็นอะไรมันจะเป็นการร่วมมือทางด้านนิสัยการแลกเปลี่ยนอย่างไปทางหลายบทที่ว่าจะคุมแบบนำเข้าแค่นำเข้านี่ก็แม่รู้แต่ว่าเอาเข้ามาผ่านเวียดนามเนาะ
ส่วนการร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนก็ยังบ่สามารถคาดการได้แบบห้อยส่วนห้อยว่าจะออกมาในรูปแบบใดหากเป็นพลังงานจากเขื่อนไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในลาวก็มีไทยจีนและเวียดนามเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อยู่แล้วหากลาวจะไปลงทุนด้านพลังงานอยู่ประเทศบรูไนก็บ่มีความจําเป็นเพราะประเทศบรูไนก็มีแหล่งพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศอยู่แล้วแต่หากประเทศบรูไนจะมาลงทุนด้านพลังงานอยู่ลาวก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและท้าทายหลายสมควรทั้งในเรื่องเนื้อที่สัมปทานที่ยังเหลือน้อยและการซอกหาตลาดเพื่อหับซื้อไฟฟ้าก็บ่มีตลาดหงหับแล้วฉะนั้นแล้วการร่วมมือระหว่างลาวกับบรูไนในครั้งนี้อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการเสี่ยวสารเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานร่วมกันเพื่อเป็นการขยายการร่วมมืออย่างแข็งแกร่งทั้ง2ฝ่าย